Neviens nenoliedz rakstīšanas ar roku nepieciešamību. Bet tā sociālā realitāte ir tāda, ka mums tā rakstīšana ar roku arvien mazāk kļūst nepieciešama.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairica Znotiņa. Saruna tūlīt par vīrieša lomu ģimenē, cik būtiski tā mainījusies un vai vīrieši jūtas laimīgāki un vairāk novērtēti, jo biežāk pavada laiku kopā ar bērniem veidojot tiešām emocionāli ciešas attiecības. Biežāk rosās virtuvē, cepot un vārot, laiku pa laikam paņem rokās arī putekļu sūcē vai gludekli, vai tādējādi viņi vairs neizjūt tik lielu spriedzi, kā finansiāli jāapmierina visas ģimenes vajadzības. Mani sarunas partneri studijā šoreiz ir sociāla antropologs Artūrs Pokšāns. Labdien! Labdien arī mācītājam, sistēmiskajam ģimeņu terapijas speciālistam apmācībā Edgaram Mažim.
Labdien!
Sveiciens arī biedrības tēva pārstāvim, bērnu emocionālas audzināšanas grupu vadītājam Laurim Bokišam.
Labdien.
Un attālināts sveiciens četru bērnu tēvam, uzņēmējam, arī raidieraksta ģimene auga autoram Gustavam Gotautam.
Labdien.
Jā, pie jums ir saules spīd, nelīst lietas, vai ne?
Jā, ļoti labs laiks.
Brīnišķīgi. Jā, bet runāt par šo mūs rosināja klausītājs, vēstulties anonīma, bet šķiet rakstīt no sirds un tāpēc patiesa, un to lasa mans kolēģis. Andrejs Siliņš. Klausāmies.
Diezgan bieži, braucot ar auto, sanāk klausīties jūsu raidījumu. Sākumā klausījos ar interesi, šo to zināju, šo to nojautu, šis tas bija jaunums, bet nu, vēl kaut kam nepiekritu, it kā normāli viss. Taču tad es ievēroju kādu tendenci. Raidījums, lai arī it kā par visu ģimeni, taču patiesībā ir tikai par bērnu un sieviešu vajadzībām. Vīrs šajos raidījumos tiek pieminēts tikai kā tāds, kam ir pienākums par viņiem rūpēties. Viss fokus uz bērnu un sievieti. Un tad es sāku domāt par to, kas tad īsti ir vīrietis ģimenē. Strādnieks vai izklaidētājs, aukle, bērnu skolotājs, resurss. Nu jā, tas viss jā, bet tas viss ir par to, ko viņš dod ģimenei. Bet lai dotu un nezaudētu sevi, ir arī jāsaņem. Un ko vīrietis saņem ģimenē? Vai saņem laulībā cieņu, mīlestību? Mana pieredze liecina, ka, teiksim, 30% no tā zūd pēc kāzām, bet atlikušie 70% pēc bērnu piedzimšanas. Vai citiem ir savādāk? Nu, varbūt kādiem ir, bet vairumā gadījumi ir līdzīgi. Un kāpēc es tā domāju? Ir kaudzēm iemeslu. Radu bērni, skrien pie sava tēta un bļauju. Tēt, mamma tev lika iet darīt lika. Tātad tajā ģimenē nav sarunāšanas, ir pavēles. Citu radu sieva saietos stāst, kādos podkāstos dzirdējusi un zina, kādam jābūt vīrietim, bet viņai es jau tāds neesot. Kāpēc gan viņam būtu jābūt kaut kam citam, nevis pašam? Kāds kolēģis sūkstās, ka brīvdienās mājai terases paplašinājums jābūvē, jo sieva gribot, nesot apnikušas sievas idejas labiekārtojumiem. Ko viņš gribētu? Viņš gribētu brīvdienās doties pārgājienos, bet... Tad es satieku paziņu Rīgā, viņš stāsta, ka tūlīt pēc nakts maiņas atvedas sievu pa veikaliem staigāt, pats esot aizmucis, kamēr viņa staigājot. Vai gulēt negribot? Nu, gribot, bet sievai vajagot kaut kādu speciālo bļodu. Cits paziņa regulāri apmeklē treniņus un sievai nesot iebildumu. Un, ja būtu, vai viņa pienākums būtu pakļauties, vai vīrietis drīkst apliecināties tikai tad, ja sieva neiebilst, Degvielas stacijā pie kafijas automāta, kad padzīvojas sieva, māca jaunāku, ka, lai vīrs darītu to, ko vēlas viņa, vajagot viņu par to slavēt. Man bija līdzīgi. Manipulēšana ar vainas apziņu un seksu bija ikdiena. Es izrāvos, izbeidzu šo laulību. Un ko tālāk? Citas attiecības neizdodas, jo nu jau ar pieredzi visai ātri pamanu viens un tās pašas pīstamos signālus. Paldies, nevajag. Bet vai tā ir jābūt? Vai tādas ir tās harmoniskās attiecības? Varbūt vienkārši es esmu tāds dīvains vīrietis, kurš attiecībās meklē cieņu, pieņemšanu, draudzību, nevis to, ko redzu visapkārt. Infantilisms? Nu, bet paklausieties savus rēdījumus par sieviešu vajadzībām. Nu, kā tagad? Nav vairs infantilisma. Kad jums būtu kāds rēdījums par vīriešu vajadzībām ģimenē? un par to, kā sievietēm to sniegt, un sniegt no tīras sirds, bez aprēķina. Paskrollēju arhīvu, neatradu nevienu. Bet ja jau raidījums ir par visu ģimeni, varbūt vīrietim pienāktos kāda trešdaļa no visiem raidījumiem, nu vai vismaz ceturdaļa, jo īpašajām situācijām jau arī vajag. Paldies, ka uzklausījāt!
Tiešām mīšu paldies raidījumu vai vēstules autoram, kurš klausās ģimenes studiju, un es sāku sarunu viesiem uzdodot šeit izskanējušo pirmo pārdomu pietur punktu proti, kas tad īsti ir vīrietis mūsdienu ģimenē, un atgādina autors uzskaitīja strādnieks, izklaidētājs, aukle, bērnu skolotājs, resurs. Varbūt kurš pirmais... Lauri.
Nu, jā, labdien. Tā kā pieteicāt, ka es vadu arī to Latvijā labi zināmo bērnu emocionālās audzināšanas kursu, kurš no vienas puses, protams, iezīmē teritoriju, ko mums katram vecākam ir jāzina par saviem bērniem un viņu attīstību, bet nu, tas slēptais mesiģis šajā kursā un 10 nodarbībās, kurām mēs ejam cauri, saturiski ir par to, ka arī katram vecākam ir jāsaprot daudz kas par sevi. Un pirmajā nodarbībā mēs kā reiz runājam par šīm lomām, viņas var uzskaitīt tā vai šitādi, ja ir dažādi pētnieki uzskaitījuši dažādi šīs te vecāka vai tēva lomas, kādas kopumā mēs savā dzīvē un bērnu dzīvēs nesam, bet nu, tas maģiskais vai brīnumainais vai faktiskais gal galā, kas mūsdienās ir, ka mums ir jāspēj kaut kādā veidā savā personībā, savā ikdienā integrēt vismaz pa kripatiņai no visām šīm lomām, lai mēs gan iekļautos ģimenē, gan sabiedrībā, gan būtu mierā ar sevi, gan būtu mierā ar ģimenes dzīvi, gan kaut kādiem citiem nu, savām vajadzībām. Tas tā kā pavisam tā, vispārīgi atbildot uz šo.
Bet tas ir mainījies? Tas lomu saraksts, kuras vīrietim noteikti ir jāpild, ir kļuvis garāks?
Nu, tas ir, ko mēs ņemam par atskaites punktu. Vai mēs ņemam 91. Vai 81. Vai 61. Vai 19. Vai 2000. Vai 1901. Gadu. Vai 18. Gadsimta sākumu. Kas mums būs atskaites punkts?
Nu, ņemām padomi laikus, varbūt to tuvāko citu aiz atskaites punktu.
Nu, droši vien, ka visā pasaulē mēs esam vienkārši gājuši uz to, ka mēs esam kļuvuši daudz apzinātāki par to vispār, kāda ir mūsu loma šajā dzīvē, sabiedrībā. Ja? Un tāpēc arī mūsu sabiedrībā ir daudz lielāks, plašāks pieprasījums pēc dažāda veida psihoterapeitiem, psihoterapijas speciālistiem un visiem citiem, jo nu, šie jautājumi rodas aizvien vairāk cilvēkiem.
Edgar, uz jums norādīja vīriešu lomu ģimenē.
Nē, es domāju, vīrietis vispirms jau ir vīrs, un tad viņš ir tēvs. Tās lietas nu, nevajadzētu sajaukt. Nu, tie ir fundamentālā vīrieša identitāte. Un ja tajā vēstulē izskanēja par to, ka tur viss ir par sievietēm un bērniem, es parasti saku tā, ka nu, tā bibliski skatoties ir bauslis godā savu tēvu un māti, un tas nozīmē, ka vīrs un sieva, tēvs un mamma vienmēr ir augšā, un bērns ir apakšā. Tad es saku, tad ja tas trīs stūrs, nu piemēram, ja ir viens bērns, ja tas trīs stūrs pagriežas uz augšu, ka augšā ir mamma un bērns, un tas tēvs ir apakšā, tad es saku, nu būtu labi, ka jūs kaut kā mācētu to trīsstūru atgriezt atpakaļ, ka nu, tā lielākā problēma, kā es to redzu, ir, ka varbūt ļoti labs tētis, ļoti laba mamma, bet vīra un sievas cepures jau sen ir pazudušas. Jā, viņi funkcionē kā ļoti labi vecāki, un es teiktu tā, ja tās vīra un sievas cepures nav, nu, tad tur vispārējais kā kalnu lejā nāk. Mm.
Nu, bet viņi tādi līdzvērtīgi, vismaz kā jūs rādējāt, tā mamma un tēc.
Viņi ir līdzvērtīgi, un, protams, atgriežoties par tām lomām, es teiktu, nu, daudz kas ir atkarīgs, kādās lomās tas vīrietis ir uzaudzis, kas tur tajā vecāku ģimenē notika. Un ja tā bija tāda izteikta patriarchāla ģimene, nu, kur bija izteikta vīriešu darbu un sievietes darbu, zinu, ka mans tēvs, viņš bija ļoti lepns, ka viņš var olas izvārīt, ja, un ka viņš vienreiz nedēļā kartupeļus palīdz mammai nomizot svētdienā parasti. Ja. Nu, nekas vairāk cits nebija. Ja. Un tad es domāju, nu, tagad tās lomas ir mainījušās, jo nu, var runāt par plūstošām lomām. Ja, ka vairs nav tik ļoti izteikti vīriešu vai sieviešu darbi. Nu, un var runāt arī, ka vispār lomas nav, ka viss tādā pašplūsmē.
Nu, it kā pašplūsmā, bet tomēr tā viena no kādreiz vismaz centrālajām lomām vīrietim bija tā finansiālā ģimenes nodrošināšana. Vai tā arī vairs nedominē?
Nē, nu, tā, protams, ir mainījusies, bet tā ir mainījusies jau krietni senāk. Tur mēs varam skatīties uz industriālo revolūciju un to brīdi, un tās izmaiņas, un šodien jau šis iedomātais, vai skatoties atpakaļ uz 20. Gadsimtu, šis iedomātais ideāls par apgādnieku, kurš apgādās savu ģimeni, nu, lielākajā daļā ģimeņa Latvijā tas gluži vienkārši nav iespējams. Viens cilvēks nevar nopelnīt abiem, pat ja viens no viņiem gribētu būt mājās. Tā kā tas gluži vienkārši nesaskan ar to realitāti, kurā cilvēki dzīvo. Bet viena lieta, kur arī ir nomainījusies, kas ir svarīga, ir mainījies tas, cik intensīvi mums ir jārūpējis par bērniem. Bērni paliek mazāk, rietumu sabiedrībā izteikti, bet mūsu rūpes par viņiem pieaug eksponenciāli. Un tas ietekmē to, kā tad mēs veidojam attiecības.
Mēs noteikti runāsim vēl par to, cik daudz tiešām arī tēvi rūpējas par bērniem, bet tomēr par to finansiālo aspektu. Es skatos biedrības tēvu pasūtīts pētījums, un tas gan bija laikam kaut kāds 11. Gads, un tomēr tur parādās, ka sabiedrībā joprojām pastāv viedoklis par tēvu kā galveno apgādnieku. Jūs sakāt, tas sen vairs nav, protams, pelnām, bet tomēr tā galvenā vai tā centrālā loma tomēr joprojām ir vīrietim.
Un šeit veidojas tas paradoks. Mēs no vienas puses sieviešu darbs kā parasti ir neredzams. Sieviešu darbs vēsturiski bieži ir bijis neredzams. Bet šis uzskats par to, ka vīrietis ir galvenais apgādnieks, viņš saglabājas. Nu, protams, ja mēs skatāmies statistiski, tad vīrieši Latvijā pelna arī vidēji, nu, tā starpība ir ap 13%, vīrieši pelna vairāk nekā sievietes. Bet tas nenozīmē, ka sievietes nestrādā. Vienkārši viena lieta, kas mums nāk līdz no padomju perioda, ir šis te dubultais darbs, kurš tiek sagaidīts no sievietes. Sieviete ir jāiet uz darbu un viņai ir jārūpējis par bērniem. Tas, kas ir mainījies neatkarības periodā, ir tas, ka mēs redzam, ka nu pat to paši sāk sagaidīt arī no vīriešiem. Un arī vīrieši paši izrāda iniciatīvu un vēlmi iesaistīties. Bet tad viņi atklāja, ka izrādās tas process ir diezgan grūts, un tur tad rodas tā problēma, jo tas nāk negaidīti.
Gustav, tas ir grūti Jā. Un nāk negaidīti.
Es domāju, ka tā mēs daudz runājam par tām lomām. Manuprāt, vismaz manā 4 bērnu pieredze ir vienkārši ir kaut kāds periods, kurā bērni ir mazi. Un tajā periodā arī, man liekas, kad klausītājs, kas uzdeva šo jautājumu, iespējams, varbūt panelizējot pēc pāris gadiem apakaļējot, mēs ar sievari šogad janvārī braucām tur divatā braucienā, un mēs abi divi saprotam, mums ir šobrīd bērni 2 mēneši, 2 gadi, 7 un 9 vecumā. Un mēs šobrīd saprotam, ka mums uz kaut kādiem gadiem tur 5, varbūt pa 10, tās lomas ir izplūdušas. Un mēs neejam un neprasam, Klau, šī bija tava loma iekurināt kamīnu. Klau, šī bija tava loma tur izdarīt šo. Un mēs tā kā viens otru neraustam aiz tām lomām, mēs vienkārši izdaram visu, lai šī ģimene varētu virzīties uz priekšu, un bieži vien nu, pat netiek runāts par lomām kā tādām. Jo tāpēc, kad man liekas, ka mēs pieķeramies, kam ir kāda loma, tad mēs bieži vien, man liekas, neļaujam lietām notikt tā, kā tām būtu jānotiek. Dažreiz sieviete var nopelnīt vairāk kaut kādā periodā, dažreiz vīrietis var nopelnīt vairāk, dažreiz sieviete ir gatava veltīt lielāku dzīves daļu, nu, laika daļu tajā konkrētajā brīdī, lai ģimenē viss būtu kārtībā. Respektīvi, tur ir ļoti daudz nianses, kur mēs tajā brīdī, ka mēs sākam saukt lomas, var, nevar, tā vai šādi, mēs vienkārši neļaujam lietām notikt un neļaujam vieglumu tajā procesā, jo mēs domājam, es tagad mazgāju trauks, vai tā ir mana loma, vai tā nav mana loma. Nu, kāda starpība, teikt vienkārši trauks ir jānomazgā, vienkārši tas ir jāizdara, lai mēs varam virzīties tālāk ar kaut kādām nākamajām lietām. Līdz to es domāju, ka šīsdien, nu, šodien sabiedrībā ir nu, tās lomas vienkārši, vismaz manā pieredzē, viņas pazūd. Un ir vienkārši kaut kādas lietas, par ko jūs savā starpā vīrietis ar sievieti, man liekas, viss svarīgākais ir vienkārši runāt, jo runājot, jūs saprotat, okay, tagad es varbūt varu paņemt šo vairāk, pēc tam es varu paņemt šo vairāk, vai šobrīd man ir ļoti grūti, varbūt es nevaru izpildīt savu lomu pret manīm, ko tu gribi, vai, nu, ir tas, kad lomas izplūst, un tas, kad ļoti pietrūks arī mēs savā ģimene auga raidījumā arī ļoti daudz runājam par to, kad tie pāri, kuri ir ilgstoši kopā, kuriem ir daudz bērni, viņu lielākā vērtība ir tas, ka viņi spēja runāt, viņi spēja komunicēt, un viņi spēja meklēt savādākus risinājumus, nekā ir kaut kādās normās ielikts, lai vienkārši tiktu tam cauri un virzīties uz priekšu. Un kamēr tur ir sabiedrībā viens, divi bērni, tāpēc arī ir tas trīstūrs, manuprāt, pagriezis otrādi, jo tev ir laiks noņemties varbūt ar to vienu bērnu daudz, daudz vairāk un varbūt pārveltīt pārāk daudz kaut kādas aktivitātes tajā brīdī, kad tev vienāk trešais un ceturtais bērns. Tā visa lieta paliek daudz efektīvāk.
Jā, par attiecībām mēs te varam turpināt sarunu, jo te ieskanējās. Tātad faktiski tas ir plūstoši. Jaunās ģimenes pieņem šo, ka tas viss ir mainījies, un tas vienkārši notiek tā pats no sevis, vai tāpēc, ka arī attiecības veido citādi sarunājoties, diskutējot, ieklausoties.
Nu jā, bet tās attiecības atkal, es teiktu tā, nu, ir vīrieši, kuri vienkārši ir slinki. Nu, tādā ziņā, viņi vienkārši ir slinki. Nu, piemēram, mamma visu darīja mājās priekš viņa. Nu, viņš aprecās, un viņš sagaida, ka tā viņa sieva arī darbosies kā mamma divi. Jā. Ir vīrieši, kuriem ir diemžēl bijušas ļoti, ļoti vājas, un joprojām ir neveselīgas attiecības ar savu tēvu. Un tas atkal ir, tas atkal ienes tajā laulības ģimenes dinamikā, tas ienes to, nu es saku tā, mēs bieži vien, ne, vienmēr mēs laulībā ienākam arī ar savām pagātnes ievainojumiem, un tad, kā mēs tad pieslīpējamies, kā mēs šīs lietas izrunājam, jā, es esmu dzirdējis no daudziem vīriem šo teikumu, sievai vienmēr taisnība. Un tas ir tagad tāds izmisuma teikums.
Tas ir izmisuma teikums vai tā vienkārši ir vieglāk pateikt, ka sievai vienmēr
nu,
taisnība?
Tā ir tā, tad vīrietis kļūst par tādu sievietes apkalpotāju. Un tāpēc, ka, lai tā, nu, kā tajā vēstulē bija, ja? Tu gribi gulēt pēc nakts maiņas, bet tā sieviete, viņai, tai tavai sievai vajag tur kaut kādu bļodu. Ja? Nu, tu tad saproti, ja tu atteiksi, ko tas ietekmēs un tā tālāk un tā tālāk. Un tāpēc bieži vien attiecībās, arī strādājot ar pāriem, es redzu, ka ir daudz lietu, kuras baidās viens otram pateikt. Jo zina, ka otrs nesapratīs. Un tad nemaz nemēģina.
Jā, dažādi es dzirdēju arī vīrieši saka, no es jūtos kā bankomāts, kā apkalpotājs vai, nezinu, vēl kaut kā tā, un katrā ziņā nepārāk labi.
Jā.
Kāpēc? Tāpēc, ka neizrunājas?
Atgriežoties pie tā, par ko bija nu, kopumā, ja, par to vīrieša vietu, vīrieša lomu, tas neatbildētais un pat līdz galam neuzdotais jautājums, un ko tik bieži es sastopos, ko vīriešiem ir grūti uzdot, ir kādas ir manas vispār vajadzības šajā dzīvē? Kas esmu es? Ko gribu es? Ja, jo tur izskanēja pēc bērniem, pēc aprecēšanās 30%, pēc bērniem 70%, un viss, es izšķīstu kā personu. Un tā droši vien ir tā lielākā problēma, par kuru mēs gribētu runāt tādā veselīgā veidā, ka vīrietim ir pirmkārt jāatgūst sevi. Bieži vien jāiegūst sevi, jo, ja kā kolēģis teica, ja tās pagātnes nastas neapzinātās, kuras iet tālāk autopilotā dzīvē, ir tik smagas, tik tādas neizzināts, ja, tad viņš, tieši tā viņš pārplūst no vienas sistēmas, nākamajā sistēmā, bet pats neapzinās, ka viņš ir nevis tikai kaut kāds skrūve tajā sistēmā, bet būtiska daļa. Sastāvdaļa, veidotājs, tas, kurš veido to jauno sistēmu, un tas ir tas, kas ar ko par vīriešiem ir jārunā. Un starp citu, varbūt vēlāk nebūs tam laika pateikt, mēs noteikti lampā aicinam, divas dienas būs daudz diskusijas, ko mēs un citi rīko par un ap vīriešiem, tā kā arī šim tētim nav jājūtas vienam šim vīrietim, lai brauc vai pieslēdzas lampai, un mēs runāsim par vīriešu problēmu.
Nu jā, ģimenes studijā jau arī gluži tā nav, ka pa vīriešu lietām nerunājām, šad un tad jau runājam, bet Gustav, jums ir kāda formula, nu kā tā izskanēja, nu piemēram neizšķīst, aprecoties, pēc tam sagaidot bērnus, saglabāt sevi. Varbūt arī pateikt, zini, man pēc tās bļodas nemaz šodien negribās iet, es vispār visu nakti negulēju.
Man liekas, ka ļoti labi pateic par to, kas ir pagātne, uz ko balstās mūsu šodienas, nu, kā mēs jūtamies, jo kā mēs jūtamies, bieži vien nav kā mēs jūtamies, bet tas ir, man ir kaut kur, nezinu, pagātnē bijis vot šāds te modelis, un pēc šī modeļa es jūtos kā bankomāts. Bet īstenībā visiem ir, nu, kā mēs uz to skatāmies. Es atceros savas pirmās garās attiecības, es arī, es jūtos, nu, ka man visu laiku zaģē. Es iegāju tagad tajās attiecībās, es redzu, ka notiek tieši tas pats, bieži vien kaut kādās situācijās. Bet es to uztveru kā iespēju izaugt, es to uztveru kā iespēju attīstīties, kā iespēju pamainīt kaut ko sakārtot. Un te ir tas svarīgi, ka cilvēks, kad viņš izjūt kaut kādu sajūtu, jo mūsu ģimene, mūsu sieva un bērni ir vislabākais, man liekas, pašizaugsmes instruments. Jo tajā brīdī, ka viņi mūsos izraisa kaut kādas sajūtas, tajā brīdī, ka viņi mūsos izraisa kaut ko, mēs varam sākt prasīt, no kurienes šis ir. Vai tas esmu es tiešām tā jūtos, vai tas varbūt ir kaut kāds man mantojums paņems līdz, kurš man vairs šobrīd nav noderīgs, un es nespēju augt un attīstīties, un es nespēju iet tālāk, jo, nezinu, to pašu bankomātu piemēru, ja, visi man uzsver kā bankomātu. Es pieņemsim tajā brīdī arī, nu, kad es kā uzņēmējs jau 10 gadus ar kaut ko daru, un ļoti bieži tu vari sajust un noķert to sajūtu, ka tu esi, ka bankomāts viss no tevis kaut ko grib. Bet es atkal to uzsveru kā iespēju izdaugt. Paldies Dievam, ka no manīm cilvēki kaut ko grib, un es esmu viņiem vajadzīgs, un es līdz ar to varu augt un attīstīt un mēģināt labot kaut kādas lietas. Tā kā tā ieskatīšanās pagātnē un izprašana, uz kurien veidojās tāpat tie emocionālie kaut kādas lietas. Un tas arī, man liekas, ir tas ceļš pie sevis, par ko jūs runājat. Nu, kad pie sevis ceļš iet pat caur to, ka tu izproti, es kaut kā jūtos par kaut kādu lietu, tad tu dodies pie kaut no speciālistiem vai dodies, nezinu, garās pastaigās, sāc celties agrāk, tur velt kaut kādu laiku sev, un tev sāk nākt atbildes. Un tev tas tīrums tajās atbildēs un tajā visā informācijā, kas tev nāk, nu, man viņš ir ļoti palīdzējis rīta pastaigas, kurās es vienkārši pārdomāju kaut kādas attieksmes, ko es izdarīju par dienu pret bērniem vai vēl kaut ko, un mēģinu sev pajautāt, vai tiešām es gribu būt tāds tētis, vai es gribu būt tāds vīrs. Un es izstaigāju tās lietas, un man, nu, tā kā es, principā, es izgāju kaut kādai pašizaugsmes praksē cauri ar to, ka es vakardien varbūt uz bērnu sabļāvu, vai tur norēģēju uz sievas kaut kādu iebildumu, ko tu atkal no manis prasi, vai vēl kaut ko. Nu, kad tu to uztver kā tādu iekšējo spēli, kā kļūt labāk.
Jā, Edgar, pat uz tā saukto zāģēšanu, tas nozīmē, var paskatīties no citas skatu punktu. Arī tāds bieži lietots termins.
Jā, bet,
ar negatīvu nokrāsu.
Bet tas ir jautājums patiesībā atkal. Nu, mēs, man liekas, gandrīz tā kā uz vienu viļņu par to, nu, kas tad notiek. Ja? Vai es tad atceros, ka manī kāds ir zāģējis manā bāzes ģimenē, vai arī es pēc dabas esmu... Man liekas, latviešiem vēl viens teiciens ir mīļā miera labad. Jā. Mīļā miera labad, es tad ļaušu, lai man zāģē, jo kaut kāds labums man pēc tam būs. Nu, tas, man liekas, tā doma, ka dažreiz tās attiecības tiešām viņas ir tādas tā kā tirgus attiecības. Jā. Kad es tur, kā saka, piekāpos, un, bet es drīzāk teiktu, ka nu, zāģēšana tas nozīmē, ka ir ļoti neveselīga komunikācija. Mhm. Tas nozīmē, ka nav tā spēja vienkārši arī pateikt, klau, vai tas ir par mani, ko tu tagad saki, vai varbūt tev kāds darbā apvainoja?
Jā, jo Artur, to, ko mēs dzirdējām, es atkal atgriežos, jo es tiešām gribu tev vēstulē sekot pa pēdām. Tur tā kā vīrietis gaida cieņu laikam mīlestību, vai kā? Nu, apmēram tā.
Jā, man liekas, gan tā vēstule, gan arī šī saruna, kas mums veidoja šeit, viņa rāda arī to vēl vienu aspektu, kur ir svarīgi uzsvērt. Mēs runājam it kā par to lomas aplūšanu, bet vienlaiks mēs turpinam viņus ļoti skaidri nodalīt. Sievietes ir tās, kuras zāģē, vīrs ir tas, kurš pacieš. Sievietēm vajag bļodu, vīram jābūvē teras.
Sievietēm vajag naudu, vīrietis ir bankomāts.
Mēs turpinam runāt par to tādā veidā, it kā tas notiktu vienos virzienos. Kaut gan īstenībā, nu, ja mēs apskatāmies, kā tie modeļi ikdienā izskatīsies, tad būs līdzīgi. Tātad sieva zāģēs tātad par minēto bļodu un vīrs savukārt zāģēs par to, vai mašīnai ir iziet apskat vai kaut ko tam līdzīgi, es nezinu. Tas, kas ir svarīgi, ir, ka mums ir jāmēģina varbūt saprast, ka patiesībā tas nemieras mūsos rodas, tad, ja mēs tomēr pie tiem modeļiem cenšamies turēties. Un tie modeļi, protams, ir visur. Kaudzēm visādi TikTok un tā tālāk, kas mums stāsta, ka mums jābūt īstākiem vīriešiem vai īstākām sievietēm, bet tās īstās lietas ir tās, kuras mūs grauj un kuras velk mūs atpakaļ tā vietā, lai mēs atpazītu, ka, nu, īstenībā mēs visi esam cilvēki un jebkurš var būt piekusis. Es domāju, neatkarīgi no tā, vai tas ir vīrs vai sieva, nevienam pēc naktsmājiņas nebūtu jābrauc Ir ļoti tas.
Jā, bet vai mēs no tiem modeļiem varam kaut kā tikt vaļā? Nu, tas tomēr ir tik dziļi tajā mūsos iesakņojies, un vai vispār vajag tikt vaļā?
Tas ir interesants jautājums. Gads atpakaļ mums bija studentei darbs par to, kāpēc pāri, kas sevi skata kā dzimumu līdztiesīgas, tad, kad viņi sāk dzīvot kopā, tomēr visu atkal dara tā kā parasti. Un viņi bija ļoti pārsteigti, kas kāds nāks. Ļoti interesants darbs, var sameklēt, izlasīt, bet tur ir tā runa par to, ka jā, šie modeļi, kas mūsos jau ir iemiesojušies caur bērnību un tā tālāk, viņi ir noteikti maināmi, un viens no iemesliem, kāpēc mēs šodien runājam par šīm, kāpēc šī tēma šeit ir un kāpēc šī vēstule šeit ir tāpēc, ka mēs redzam, ka viņi mainās. Un viņi mainās gan tāpēc, ka mēs sagaidām citas lietas kvalitatīvi no attiecībām, gan arī mēs sagaidām citas lietas attiecībā uz to, kā mēs audzināsim savus bērnus.
Jā, es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien pie mums studijā ir sociāla antropologs Artūrs Pokšāns, pie mums arī mācītājs, sistēmiskais un ģimeņu terapijas speciālists apmācībā Edgars Mažis, pie mums arī biedrības tēva pārstāvs, bērnu emocionālās audzināšanas grupu vadītājs Lauris Bokišs un attālināti četru bērnu tēvs uzņēmējs, arī raidieraksta ģimene aug autors Gustavs Gottauts un atgādinu klausītājiem, tātad šodien par tēva loma ģimenē, un tā ir klausītāja rosināta saruna.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un te jau vairākkārt ieskanējās par bērniem, un manuprāt, tas tiešām ir acīm redzami un uzskatāmi, ka vīrieša loma audzinot bērnus ir mainījusies. Un mēs tomēr redzam bērnu. Vīrieši piedalās dzemdībās, vīrieši ved bērnus uz bērnu dārzu un izņem no dārziņa, ved uz skolu, iet uz vecāku sapulcēm, dara daudz ko tādu, ko agrāk nedarīja.
Jā,
tā jau ir tāda normālība, vai
tā ir,
ne?
Tā ir pilnīga normālība, un tie, kuri par to gaužās, nu, tur tiešām ir vērts atcerēties to, ka tiešām vēsturiski, nu, sievietēm neviens nav ņēmis no sievietēm, ir vienkārši pienācis klāt. Ja? Mēs, nu, pilnīgi noteikti līdz ar dzimumu līdztiesību ir ienācis tas, ka sieviete rūpēs par visu mājas soli un vēl pelna arī daļu šī te mamuta, ja, mājās. Un vīrietis savukārt, nu, tur, nu, tas ir pilnīgi dabiski, kā Gustavs arī stāstīja, nu, ka mēs daram visu. Tas svarīgākais, droši vien, visās, katrā, nevis visās, bet katrā ģimenē ir tas, pirmkārt par to, ka ir kaut kāda vienošanās, un otrs, lai vienošanās notiktu, ir kaut kāda komunikācija un regulāra komunikācija, un viņa var mainīties. Tā kā Gustavs teica, protams, pirmajos dzīves mēnešos ir viena situācija, ja, kad ienāk bērns un arī pāri attiecībās, ja, vispār pat ja nav bērni vēl, tad, kad aprecās, ja, pirms pēc ir kaut kas viens, tad ienāk bērns, ienāk otrs, bērniem, bērni sasniedz skolas vecumu, atkal ir kaut kas cits, un tas visu laiku mainas, un par to ir regulāri, un atkal, nu, tā kā jāatsvaidzina vienošanās, vai mēs joprojām esam uz vienas lapas, vai mēs saprotam, vienu brīdi kāds izvēlas iet studēt, vienu brīdi kādam ir kaut kādas veselības problēmas, tāpēc, nu, tās, nu, mēs varam runāt par lomām, mēs varam runāt par vajadzībām, un tās vajadzības katram ģimenē, ikvienam ģimenē, gan vīrietim, gan sievietim, nepārtraukti mainās un attīstas, un kas ir uzsvari šodien, var nebūt uzsvari pēc mēneša vai gada.
Nu, bet Gustav, kā četru bērnu tēvs, novērtēja to, ka tagad tomēr vairāk vīrieši, nu arī droši vien jūs iesaistāties visā tajā, par ko es runāju?
Es atgādināšu tādu ļoti vienkāršu statistiku, ka 80% laiku, ko mēs pavadām ar saviem bērniem, ir līdz 12 gadu vecumam. Līdz ar to visu pārējo atlikušo mūžu, būs šie 20%, ko mēs pavadīsim ar viņiem. Un man tas nenormāli motivē, jo tajā brīdī, kad es skatos, bērns man saka, ejam uz baseinu, bet man darbā ir kaut kas super ātri tur vai kaut kas ir jādara, es vienmēr izvēlēšos baseinu. Un kas ļoti interesants, kas notiek, ka kad tu sāc vienmēr izvēlēties to, tu jau saproti, ka tev nav laika, nu tikai teorētiski tev ir ļoti maz laiks, ko tu vari pavadīt ar bērniem, lai ar viņiem nodibinātu tik dziļas saiknes un tik labas attiecības, kuras tev kalpos pēc tam visu pārējo mūžu. Jo tu, jums būs pavisam cits tas attiecību līmenis. Un es vienmēr sev atgādinu, kad es vienmēr izvēlos viņus. Un kas ļoti interesants notiek, man arī darbā, es darītu daudz savādāk lietas, ja man nebūtu bērni. es daudz ko darītu pats. Es tur, nu, tur klasiskā problēma, ka mēs tur neuzticamies citiem cilvēkiem, visu vienmēr varam izdarīt vislabāk.
Bet tas neietekmē jūsu karjeru?
Izdarīs sliktāk, bet toties es tam veltīšu 10 minūtes, nevis 2 stundas, un to atlikšo laiku sautīšu saviem bērniem. Un līdz tam, man liekas, ka tas ir, tas ir tas atkal savu to pateicību, ka tev ir iespēja pavadīt laiku. Mums arī vienā no pēdējiem raidījumiem mēs runājam, mums ļoti skaisti pateica Andris Lank. Viņš teica, ka sabiedrībā ir problēma, ka bērni tiek šobrīd uztverts kā pienākums, nevis kā brīnums, nevis kā, kā kaut kas, kas ar tevīm, kur tu vari izbaudīt, kur tu vari izdzīvot, kur tu vari būt. Jā, tas paņem laiku, jā, tas paņem resursu. Bet iespējams, iespējams, paskatīties uz to, ka tad varbūt man tās lietas, ko es tagad daru, īstenībā nav jādara. Varbūt man dzīvē jādara kaut kas cits, vai, nezinu, jāpamaina, vai jādara efektīvāk kaut kā lietas. Kad spēt ieraudzīt to, nu, izkāpt ārā no tās mūsu, man liekas, arī mantojumu, kas mums ir iedots, ka mums ir, jo stiprāk un ātrāk mēs raksim, jo vairāk mēs sasniegsim. Kad aiziet uz tādu nedaudz radošumu un sāk meklēt radošu veidu, kā risināt tās lietas, ko mēs līdz šim darām. Līdz to, jā, es piekrītu, tas lomas ir izšķīrušas, un ne tikai sievietē tagad ir pienākuši tās lomas par to, ka viņas arī redz to, ka var iet pelnīt un darīt arī vīrietim. Līdz to dabiski ir pienākt daudz kaut kādas lietas, kas ir ar bērnu, audzināšanu, pieskatīšanu, bet skatāmies uz to, kā uz pateicību, kā lielāko dāvanu, jo cik daudz cilvēkiem nevar būt bērnu, vai ir kaut kādas problēmas, vai nu, tur tik daudz, vienkārši, man liekas, tas atkal tas skatījums, kā tu skaties uz lietu, un ja tu skaties uz lietu kā uz pienākumu kaut kādu grūtumu, tad tas vienmēr būs grūti, ja tu skaties kā uz kaut kādu milzīgu iespēju, kas tik daudz cilvēkiem nav, tad, man liekas, tas tevi motivē un ļauj tikai meklēt arvien labāk un labāks risinājums tām vecajām lietām.
Edgar, jūs kā nu, terapijas speciālists redzat, ka šādi vīrieši jau uztver to nu, jauno tēva lomu vai citādu bērnu audzināšanu?
Es domāju, ka tur liela nozīme ir tai sistēmai, kā tā laulība funkcionē. Nu, ir mammas, kuras kaut kādā veidā veicina, ka izveidojas tāda neveselīga koalīcija, kur mamma ir ar bērniem, un kur tas tēvs ir tagad nostumts malā. Ja, un tas tēvs īsti nezin, ko darīt šajā situācijā. Ja. Un tad ir tā situācija tāda, ka tie bērni, ja viņam kaut kas nepatīk par tēti, tad viņi iet un saka mammai. Un es te runāju jau par tādiem lieliem bērniem, ja, kas nu, vēl nav nu, pusauģi. Ja. Un tad tas tēvs kaut kā mēģina, bet tā sieva visu laiku saka, nu, zini, tev nesanāk. Man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgs arī tas jautājums, tā miedarbība laulāto starpā, kā tas iedrošinājums. Jo man liekas, ka dažkārt ir tā, ka tas vīrietis pamēģina, bet viņš saprot, nu, es tāds lūzers esmu, jo, nu, lai jau labāk, tur sievai labāk, bet rezultātā cieš visi, bērni cieš no tā, ka viņi nedabū tēti, un jāsaka godīgi, tā mamma, tā sieva nav laimīga. Arī ar šo koalīciju. Viņi gribētu, lai būtu kaut kāds līdzsvars. Jā.
Mm-hmm. Ir tā, ka reizēm varbūt tomēr neapzināta, bet sieva to savu mammas vai sieviete to mammas lomu un tā ļoti sargā.
Nē, nu, protams, ka mēs sargājam lomas, ir tīpaši, nu, jācers jau, ka kā ļoti pareizi tik norādīts, sievietēm viss, ko viņas dzīvē ir, viss, ko viņas mūsu sabiedrībā ir sasniegušas, nekas nav iedots, viss ir panākts, viss ir izcīnīts. Un skaidrs, ka šīs lietas ir jāaizsargā. Varas balanss mums joprojām ir galvenokārt tāds, ka vīriešiem teikšanas daudzās jomās ir krietni vairāk. Mēs neesam dzimuma līdztiesīga sabiedrība.
Bet un arī ģimene jūs par to teiktu, jā?
Es teiktu, arī ģimenei tas notiek citos veidos, bet ģimene ir viena no jomām, kas kapitālistiskā sabiedrībā ir tā, kur sievietei teoretiski būtu teikšana, kas drīkst mājas, vidē viņa drīkst runāt vismaz. Un tad, protams, var pastāvēt tā situācija, kur viņai ir sajūta, nu tad vismaz šeit es varēšu kaut ko noteikt. Bet es domāju, ka tas nav vienmēr arī tikai par to. Tas ir arī par to, ka mēs varam skatīties atpakaļ jau kaut vai bērnu dārsos, vai puisīšiem kāds vispār māca, kā būt ģimenei. Meitenītes jau no ļoti maz vecuma sāk mācīties, kā viņas būs mammas, ko viņas darīs ģimenei, kā viņas kopā ar bērniem pavadīs laiku. Un puisīši nav tajā spēlē. Puisīši ir citā spēlē ar kaut kādām mašīnītēm. Un viņi nekad neiemācās, ka viņi būs tēti. Un tad tas ir pēkšņi, atkal es runāju par to šoku momentu, kurš var nākt. Bet vēl viena lieta, ko es domāju, kas ir svarīgi atcerēties, ir, ka, protams, bērni ir dāvana un skaistums un pašizaugsme, bet bērni šodien, daļ tā, kā mēs uz to skatāmies, ir tie ļoti daudz darba, un šī pozīcija, kurā mēs skatāmies, ka bērns vienmēr ir jānovērtē un jājūst par viņu labi, es pilnīgi piekrītu, bet tajā brīdī, kad ir ierobežot resursi, tas sāk kļūt par izaicinājumu. Un ja nav tā atbalsta tīkla, kas šodien mums ļoti bieži nav, tad vai nav to resursu, tad viss var saprast tos vecāks, kam sāk šķist, ka es nesaprotu, ko šeit vispār darīt.
Mm-hmm. Lauri, skatos, ir kāda piebilde, jā?
Es domāju, ko... mm-hmm. Man šķiet, ka tas, kas mums mazliet pazuda, ir tas nabaga vīrietis tajā visā. Un es gribu atgriezt vai pateikt to, ka redz, ja mēs skatāmies par tām dažādajām lomām dažādos laikmetos, nu tad bija tas laiks, kad bija tas saimes. Un tai saimē to bērnu izaudzināt bija tā kā visveselīgāk no bērna skatu punkta. Ja? Bet tās saimes vai kopienas bija arī tiem pārējiem. Ja? Un tad jautājums ir mūsu vīriešiem, vai viņi mums ir tie vientuļie vilki, joprojām, kas arī atbilst arī tiem pašiem stereotipiem, vai viņi tomēr ir tik drosmīgi, lai meklētu savas kopas, savas saimes, kur viņi var norunāt nost tās savas sāpes, tos savus aizvainojumus, pa tām savām bļodām izrunāties un pēc tam saprast, ka ārprāts, nu, īstenībā, nu, tas ir sīkums, par kuru pat nav jākasās. Ja? Es tātad izgulējos, es dabūju savu bļodu un es aizgāju sievas bļodu un es aizgāju ar čomiem parunāties. No sirds kārtīgi, ja, nevis tur obligāti ar šņabi pirtī, ja, bet normāli, ja, un tas ir tas, kā tiešām joprojām baigi pietrūks mūsu sabiedrībā, ka vīrieši uzdrīkstas runāties, uzdrīkstas dalīties, saprot, ka viņi nav vieni savās emocijās, kuras viņiem grūti vispār ir atpazīt un līdz ar to nosaukt un ar viņām kaut ko darīt bieži vien, tad viņi viņas atpazīst un tāpat tās nezin, ko darīt, ja? Respektīvi, tas ir tas, un mēs daudz ko no šīs zinām, bet tas svarīgākais ir atkal, teik, Gustavs stāstā, bija kaut vai mākulīgi vai nemākulīgi ar skatoties kā uz brīnumu vai kā uz pienākumu, bet ka mēs daram kaut vai kripatiņu pa kripatiņai, bet tās lietas, kas ir vajadzīgas mums, kas ir vajadzīgas pēc tam bērniem, kas ir vajadzīgas siem, ka mēs viņas daram, jo tas kā vajag dzīvot, ja par to es te varu vispār 5 stundas no vietas runāt ar savu smuti, bet tas svarīgākais ir, ka mēs kaut pat drusciņam praktizējam, un tās prakses ir tas galvenais, par ko mums vispār būtu jārunā, lai nebūtu šis arī, nu, ka viens cilvēks vienkārši novēro situāciju, kur ir nu, tāda, ka es tur vīrietis esmu ārpusē un par to arī statistika var runāt vai pētījumi, ja? Bet ko es daru? Ko es darīju tad? Ko es daru tagad? Nu, kāpēc tā visa mana darīšana šobrīd man liek uzdot jautājumu? Varbūt es neesmu piemērots tām attiecībām, jo es pārāk visu labi redzu. Es uzdot jautājumu, vai tu tiešām visu tik labi redzi un par sevi pazīsti, ja tev ir sajūta, ka tu neesi nu, šim te pasauli, šajā pasaulē uzausts pie tā, priekš tā, lai būtu attiecībā. Es domāju, ka tur ir vēl darāmais darbs darāms.
Bet varbūt, ka tā ir vienkārši tā pašaizsardzība. Nu, ja tu esi apdedzinājies tajās attiecībās, nu, tad tu vienkārši šis ir tāds skaists žodziņš. Es visu varu attaisnot. Es varu attaisnot. Redz, nav tā īstā sieviete. Ja? Kaut kas viņai līdzīgs no tās iepriekšējās. Ja? Kad tikai atkal nenotiek. Un tad tā varbūt tā ir tā piesardzība.
No priekš bērna tā ir ļoti laba stratēģija vai priekš pieauguša cilvēka. Par to mēs varam jaunu diskusiju atvērt.
Protams.
Jā, nu tad tiešām mums klausītāji arī iesaistās. Nesmu vēl paskatījusies, bet Anna, piemēram, saka, bet tad iedodiet taču kādu padomu tam vīrietim, kas rakstīja vēstuli. Nu, bet tad,
man liekas, ka,
jo viņš meklē, viņš saka, bet visur ir tā pat un jaunas attiecības vairs nespēja izveidot.
Man liekas.
Jā, es atvainojos, jā, Gustavs laikam sāka, jā, un pēc tam arī, jā.
Man liekas, kad mēs atnācām atpakaļ pie tā, ko mēs sākām, un man liekas, ļoti labs padoms ir, ka tie vīrieši, kam ir mājas darbs, un viņiem nav nekā cita. Viņiem arī sāk veidoties kaut kādi šādi te pašizdomāti cietumi, es teiktu, ja, kuros viņi sāk vainot kaut kādu pārējo pasauli tajā, kad sieva tur tāda, 30-70%. Viņi sāk Jo vienmēr loģiski tu varēsi izskaidrot, kāpēc tu esi ideāls un citi nav ideāli. To tu vienmēr varēsi loģiski izskaidrot. Bet man liekas, ka tu sāc pavadīt tiešām laiku ar kaut kādiem sev līdzīgiem vai pats ar sevi, vai nodarbojies ar kaut kādu sportu. Esi aktīvs, izkustini nedaudz tās savas iekšējās, tā kā es teiktu, tos pagrabus pišu patīri savas iekšējās, kaut ko padarot ārpus tā ierastā, tu sāc ieraudzīt lietas savādāk. Un man liekas, es aicinātu, ja tas ir kā padoms, tad katram vīrietim iet kaut ko darīt. Katru dienu atrast stundu, pusotru laiku tikai priekš sevis. Vai, nu, tas, ko viņš gribētu darīt, kādam patīk sports, kādam patīk pasēdēt ar džekiem, parunāt, katram ir kaut kāda, bet atrast kaut kādu lietu, kurā jūs varat izkāpt ārā no tās rutīnas un pienākumu un tā loma izpildes, un tad arī iespējams, ka liksies, ka tās lomas varbūt nav tik apgrūtinošas un tās rutīnas nemaz nav tik liels, jo tev ir bijis iespēja apstrādāt tās savas emocijas un nedaudz apskatīties no malas. Nu, manā gadījumā, ja kā padoms, tad piecelies stundu ātrāk aiziet pastaigājies, un tas jau ir ļoti daudz.
Jā, es gribēju jautāt, vai četru bērnu tētim atliek laiks stundu vai divas stundas veltīt tikai sev?
Bet es to uztveru kā prioritāti. Man ir prioritāte ir atrast laiku priekš sevis. Es viņu ļoti agresīvi, ļoti, ļoti aktīvi meklēju. Es redzu to skatu, cik pa laikam tur sievā, tur atkal kaut kur ies vai vēl kaut ko. Bet gadiem ejot, viņi ir sapratusi, ka tas ir tas, kas virza mani un arī šo ģimeni daudz ātrāk uz priekšu, ja ir šis laiks. Un arī caur tām sarunām, caur šo diskusiju paskaidrot, es aizēju pastaigāties, es uzreiz sapratu to, atvainojos vai izrunāju kaut kādas lietas, ko es redzēju nepareizi. Un tā kā tā sieva, viņa jau pati zemapziņā sajūtīs, ka tu kļūsti labāks ar to, ko tu dari, bet tu tā kā pats jau tas nenotiek no sevis, tev jau ir aktīvi jāizraisa tas, ka tu to ej un darīt, un jā, kaut kādā ziņā sev jāpieprasa un pēc tam jāveido tā situācija, lai to var darīt, jo vienmēr būs attaisnojums, ka nav laika. Jā. Arī cilvēkiem ar vienu tēti, vienmēr ar vienu bērnu, arī vienmēr teiks, ka nav jau laika. Laiks ir jautājums, vai tu esi gatavs izvirzīt sevi kā prioritāti, jo tu saproti, ka tu un sievieti, jūs veidojat tālāk to visu piramīdu, vai vienalga, kā mēs to zīmējam, jūs esat tie, kas veido tālāk to veselīgo vidi sev apkārt.
Jā, Artur.
Jā, tas, ko šeit jau teicu, es pieņemu, ka tas, kas ir jādara, ir jāveido kopienas. Vīrieši jūtas izolēti un tad viņi sāk just, ka kaut kas ir jādara. Protams, kad mēs runājam par šo kopienu veidošanu, tad ir svarīgi, lai šī kopiena neizveidojas tiešsaistē kopā ar 500 citiem vīriešiem, kur jūs kopā runājat par to, cik slikts ir sievietes, tad mēs esam aizšāvuši atkal greizi. Tāpēc ir svarīgi, ka tās kopienas tiek sasaistītas ar ģimeni. Liela daļa ģimeņa paliek izolētas, bet tas nav obligāti tāds process, kuram jābūt. Mums ir kolēģi, draugi, radinieki, viss kaut kas ir, bet šīs attiecības ir speciāli jāveido un jākopja. Un tas ir tas, ko es aicinātu darīt arī vīriešiem. Protams, tik daudz laika un tā tālāk mums visiem ir tik ir. Un atkal, protams, ienākuma līmenis ietekmē to, cik daudz laika mēs kam varam veltīt. Bet mēs visi varam kaut kādā brīdī ar kādu kopā pasūroties. Tā ir latviešiem fantastiska kultūras tradīcija, kur nekad nevajadzētu pazaudēt sēdēt kopā un sūroties, cik viss ir slikti. Viņu vajag saglabāt, viņu vajag kopt, un tas jums ļaus tik pār daudzām dzīves problēmām.
Jā, nu, es varētu tikai vienu padomu tam vīrietim iedot, beidz dzīvot pagātnē. Jo ļoti bieži mēs visu attaisnojam ar to, kas pagātnē, ja tur būtu tas bijis, ja tur tas bijis. Es pats arī, man liekas, līdz kaut kādiem 49 gadiem man bija tā izjūta, kad es jūtos tāpēc, ka tur tas nebija. Rezultātā, vienā brīdī, vienā konferencē, man viens vietas cilvēks teica, viņš šeit, Klau, Edgar, kā būtu, ja tu sāktu skatīties uz priekšu? Kā būtu, ja tu nedzīvotu pagātnē? Un man liekas, ka tas tad ir tāds baigais lauziens, tāpēc, ka tu visu laiku es baroju sev kā tādu nabadziņu, ja, kas tev nebija. Bet, kad tu var iet uz priekšu, tu var paskatīties, ko tu vēl var mainīt. Man bija 57 gadi, es sapratu, ka es vēl gribu mācīties, es sāku studēt psihoterapiju. Ja, kādi uz mani skatījās, viņi teica, nu, Klau, tev drīz pensija, nu, ko tad tu vēl gribi sasniegt? Bet es sapratu, tā ir nepieciešamība. Un tas ir kaut kas tāds, es domāju, ja šis vīrietis varētu atrast kaut ko tādu, nu, kaut vai kaut ko pilnīgi jaunu savā dzīvē, ko nekad nav darījis. Tad tas arī kaut ko pagriestu.
Nu, tā kā no visiem es dzirdu, ka tas svarīgākais ir pašā, nevis attiecībās, bet sākt ar sevi. Jā, Gustavu, jūs gribējāt, jā?
Piebilst. Jā, es gribētu ne piebilst, bet nepiekrist. tam, ko pateica par to, ka pasēdēsim, pasūdzēsimies visi kopā. Manuprāt, tas ir ceļš uz atpakaļ. Manuprāt, sēdēt un runāt ar kādu, tā kā ļoti viegli ir tajā brīdī, kad tu sūdzies, tajā brīdī, kad tu redzi kaut kādus visādas problēmas, kur tev dzīve nodara, atrast vēl tādas pašas, kas dara to pašu. Tas, kas tev ir īstenībā jādara, ar tiem jautājumiem ir jāparunājās ar sevi un varbūt ar kādu speciālistu, bet tad, kad tu ej kaut kur ārā sabiedrībā, tad, kad tev pie tevis atbrauc draugi, tā kā jūs cepat gaļu ar savu čomu vai vienalga, ko tu dari, tajā brīdī tomēr runāt vairāk par to rītdienu, ko mēs tikko pieminējam. Jo ja mēs runāsim par vakardienu un sūdzēsimies un sēdēsim tajā, man bija šitais, man bija tas, mēs vienkārši automātiski, nu, ja mēs tā ezotēriski runājam, mēs pazeminam savu frekvenciju, mēs piesaistam vienkārši sliktākas lietas, nekā ja mēs tomēr esam kaut ko nedaudz uz sevi izrunājuši, atraduši kādu terapeitu, ar kuru pastrādājuši kaut kādiem jautājumiem, atraduši no kurienes nāk šis te mana kļūda galvā, ja, kāpēc es domāju par šo tādu, bet īstenībā pēc fakta tas ir savādāk. Un tad, kad mēs runājam, tad, kad mēs komunicējam, tomēr mēs ejam uz sabiedrību, kas ir tā varbūt mūsu rītdienas sabiedrība, kas ir tas, kur mēs rītdien gribētu būt. Un, jo tas ir tā kā, es arī, kad eju ceļā uz kaut kādu savu to bagātību, un man vienmēr ir tas lielais jautājums, ko es bagātam cilvēkam varu iedot. Vot es zinu, ka ja man būs apkārt bagāti cilvēki, es arī kļūšu bagāts. Un, ja es runāju šobrīd, ka es ietu pie tā bagātā cilvēka un sūdzētos par to, kā man ir, viņš uzreiz mani atslēgt nost. Un tad mēs mēģinām caur to komunikāciju, tieši caur to, ko mēs runājam, mēs tomēr mēģinām, nu tā kā nākamajā līmenī komunicēt ar cilvēkiem, nevis par to vakardienu, par to problēmu, ko mēs, to mēs esam sarisinājuši. Bet tomēr skatāmies rītdienā kaut kādās iespējās.
Jā, nu vēl dažas minūtes laika, grib tomēr arī ieskatīties, ko mums raksta klausītāji. Nu, piemēram, Nils raksta, man liekas, ka vīrietis ir spējis pārņemt dažādas vēsturiskas sievietes lomas, un piemēram, gludināšanu, gatavošanu, dārzu darbus un tā joprojām, bet krietni retāk sieviete pieņēmus vīriešu darbus. Vīrietis joprojām atbild par remontiem, tehnikas apkopu un tam līdzīgi.
Gribētu teikt, ka drīzāk mēs varētu teikt, ka neviens vairs neatbild par šiem darbiem, jo ko mēs redzam ir, ka sieviešu darbi ir saglabājušies rūpes par bērniem, joprojām ir lielākoties mūsu pašu atbildība, ja mēs skatāmies par ēdienu gatavošanu, to mēs joprojām mēs darām paši, ja mēs skatāmies automašīnas, mēs paši labot lielākoties vairs nevaram, remonts mums tā ir kāds cits. Vīriešu darbi ir tie, par kuriem mēs maksājam.
Tie ir faktiski izzuduši.
Es atradu nu pat vienu foršu bībeles pantu, domājot par to, par tām grupām, ir rakstīts Salmana pamācībās, dzels tiek ar dzelzi uzesināt un vīrs trin vīru. Man liekas, tas ir tāds labs iedrošinājums meklēt tās kopienas, ka tie vīri var viens otru gan iedrošināt, gan svētīt, gan, jā, ir tik daudz labu piemēru un tik daudz to gaišo piemēram.
Austras mums raksta, mēs savā ģimenē ar četriem bērniem strikti nedalām, kuram kādu pienākumu gan viens, gan otrs vecāks var gatavot ēst, mazgāt drēbes, lasīt pasaku un tamlīdzīgi. Manuprāt, tā ir labi, jo abi spēj darīt un iesaistīties un nav tik liels atkarības no otra, kurš vienīgais vai kaut ko var izdarīt. Jā, tad mums, piemēram, Ilze raksta, ja vīrietis nespēja parūpēties par savu ģimeni, no viņa nav jēgas. Diemžēl mūsdienās vīrieši filosofē par emocijām, kamēr viņa sievas vai bērnu māca riskē ar savu veselību un dzīvību, iznēsājot un dzemdējot bērnu, lomu saraksts sievietei ir nepārprotam garāks, jo no viņas vēl sagaida strādāt pilnu laiku darbu, labi izskatīties un par visiem parūpēties. Vīrietim ir jāsaņemas, un ja viņš nevar rūpēties par ģimeni, nevajadzētu viņam dot pieeju bērnu radīšanai.
Tur jau mēs arī, tur tā saruna arī beidzas, ja? Ja mēs iesākam teikumu ar vīrietim nav jēgas, ja viņš kaut, nu, tad es atvainu, nu, par ko mēs runājam, nu, tā ir dehumanizācija, nu, principā visaugstākajā līmenī, bet tas ir par to, kādus vārdus mēs lietojam, un tas atgriež atpakaļ pie tā, ka komunikācijai, tajā, kā mēs vienojamies, kā mēs runājam. Ja, latviešiem vēl viens brīnišķīgs teiciens ir, kā sauc tāds skan. Ja? Ja mēs runājam ar viņu kā ar sētu smietu, nav ko brīnīties, ka viņš tieši tā arī uzvedās. Ja? Un mēs tur varam to latviešu folkloru vienkārši izmantot un virpināt ap to vien tekstus, bet es nu, iesaku visiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, ja mēs runājam par tām grupām un to veselīgo komunikāciju, kur mēs pieturam viens otru pie kaut kādiem principiem, iejam telpa vīriem.lv, piesakamies vīru grupai, atrodam sev vīru grupu un sākam to darīt kaut vai pēc nedēļas un atrodam tos dombiedrus, kuri neļauj mums gausties, ļauj mums izpausties un tur mūs pie vārdi.
Nu, vēl Agates rakstītais skatos uz ģimeni kā uz organismu. Tam ir jāfunkcionē, lai bērni izdzīvot. Mums ar vīru dabiski pašlaik ir izveidojusies, ka galvenais pelnītājs viņš esmu mājās ar bērniem, savu darbu organizēja no mājām. To, protams, mana karjera ir cietusi, bet to esam pieņēmusi, jo zinu, ka mūsu bērni no tā iegūst un esam vienojušies, ka viņa karjera ir tā, kura nes mūsu ģimenei vairāk ienākumu. Mūsu attiecības balstās uz savstarpēju cieņu. Abi esam mierā ar to. Tā kā tie modeļi, protams, ir, bija un būs ļoti dažādi, un ja cilvēki tajā jūtas ļoti labi, tad viss ir kārtībā. Bet, nu, ir tāds ideālais nu, modelis, tad ideālais vīrietis, kuru šodien gaida.
Noteikti ir tāds, kuru gaida, bet es nedomāju, ka viņš eksistē.
Nu kādu tad gaida? Man liekas, kā jūs paši vīrieši spriežat, kādu liekas, gaida?
Vīrietis vienmēr ir ceļā. Mēs nekad neesam pabeigti, ja tā var teikt. Un līdz ar to arī attiecībās tas mainās. Arī laulībā tas mainās. Mēs izjām cauri tik dažādiem posmiem. Tur pienāk tukšā līgzda un tad saproti, ok, vai man kaut kas vēl saista ar to otru cilvēku vai nē. Jā. Es teiktu, kamēr mēs redzam vajadzību turpināt augt, nu, tas ir tas ideāls, uz ko mēs tiecamies. Tajā brīdī, kad es pateikšu, zini, mīļā sieva, es tagad esmu ideāls. Un es vairs līdz nāvei, es nemainīšos. Tajā brīdī, man liekas, kaut kas jocīgs ar mani būs noticis.
Paldies! Mēs varētu šo sarunu turpināt, bet skatos uz pulksteni un mūsu laiks ir beidzies. Un tāpēc mīļš paldies par piedalīšanos. Es sāku Artūram Pokšānam, Edgaram Mažim, Laurim Bokešam un Gustavam Gotautam. Paldies, protams, ka klausījāties un arī izteicāt savu viedokli. Raidījuma producents Armīta Kolāte par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šaicānovs un Toms Šits. Un es Mairi Dznotiņa biju pie mikrofona rīt šeit studijā. Būs kolēģi Agnese Linka. Runāsim par to, ka, protams, bērniem vasaras brīvlaiks un kā tad nu, sastruktūrē to bērnu laiku šajā laikā vai ļaut viņam tā pilnībā izbaudīt to brīvo brīdi par to tā tad rīt un lai jums laba diena.